Kayo ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Ihahatid namin sa susunod na 10 minuto ang mga maiinit na balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at ang mahahalagang balita na dapat niyong malaman ngayong ika-apat na linggo ng Agosto 2024. Ako si Rog Cultura, ang inyong tagahatid ng balita mula sa Toronto. Ang mga nagbabagang balita sa ika-apat na linggo ng Agosto. Welga at tigil trabaho ng mga manggagawa sa dalawang higanteng kumpanya ng tren sa Canada pumaralisa sa railway network na daanan ng bilyong kargamento. Pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga eskwelahan, sisimula na ipatupad sa iba't ibang probinsya sa Canada ngayong taglagas. Pagtanggap ng temporary foreign workers para sa Montreal, Quebec, pansamantalang itinigil sa 6 na buwan simula sa Setyembre. Isang lalaki sa lungsod ng Niagara, ipinagdiwang ang 1,000,000 kilometro na ibinyahe ng minamanihong sasakyan. At ...2024 Taste of Manila, itinuloy ang kasiyahan sa likod ng tambak na buhos ng ulan. Ito ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International.
Bagamat talagang bagyo kahapon, parang bagyo sa atin. Pero sabi nga natin, ulan lang yung Pilipino
tayo. Inulan at basa ang paligid pero tuloy ang ginanap na kasiyahan sa street festival sa tinaguriang Little Manila sa North York, Ontario. Marami sa mga nakisaya sa Taste of Manila ang sumugod at hindi nagpaawat kahit buhos ang ulan at kahit pa sa mga oras na may manakanakang pag-ulan nitong nakaraang weekend. Nagtuloy-tuloy ang performance ng mga nagtanghal sa entablado. Kanya-kanyang bukas ng payong naman ang marami sa mga nakisaya. Sumikip ang daloy ng trapiko sa kalsada sa paligid ng Bathurst at Wilson Avenue sa North York, kung saan ginaganap ang pinakamalaki na taunang street festival ng mga Pilipino. Kabilang ang komedyante na si Bubay, kilalang aktor na si Alden Richards, aktres na si Rufa Gutierrez, at ang host aktor at politiko na si Esco Dumagoso, mas kilala sa pangalan na Yorme, sa mga nagbigay ng kasiyahan sa kababayan.
Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca.
Inakusahan ng mga kumpanya at unyon ng mga manggagawa ang isa't isa na hindi seryosong kausap. Ayon sa Teamsters Union, ang CN Rail at CPKC ay naghahanap ng mga konsesyon na maglalagay sa panganib sa kaligtasan ng mga workers, isang aligasyon na parehong itinanggi ng mga operators. Nagugat ang welga at tigil trabaho dahil sa hindi pagkakasundo sa termino ng mga pag-uusap sa kontrata sa pagitan ng union ng Teamsters at ng mga kumpanya ng tren. Nitong Biyernes, naghain na naman ang Teamsters Union sa Canadian National Railway ng 72-hour na strike notice. Ilang oras lang matapos nilang sabihin na tatanggalin na ang picket lines at babalik na sa trabaho ang mga manggagawa. Ang mga apektadong riles ay daluyan ng tinatayang nagkakahalaga sa 1,000,000,000 dolyar na kargamento araw-araw. Nakialam na ang federal na gobyerno at iniutos na mamagitan ang Canadian Industrial Relations Board o CIRB. Ang tigil trabaho sa Canadian Pacific Kansas City o CPKC ay nagpapatuloy din habang wala pang order mula sa CIRB.
Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog.
Magiging nakakapanibago para sa ilang estudyante ang pagbubukas ng klase ngayong taglagas dahil sisimulan sa iba-ibang mga probinsya sa Canada ang cellphone ban sa darating na pasokan ngayong 2024-2025. Magkaiba ang mga pagbabawal sa bawat jurisdiction ngunit lahat pare-pareho ang layunin. Ang maghigpit sa paggamit ng cellphone sa classroom at para bawasan na ma-distract ang mga estudyante at tulungan maturuan sa ligtas na paggamit ng social media. Habang papalapit na ang Setyembre, may kalituhan sa mga pagbabawal mismo kung paano sila aktwal na ipatupad at sino ang gagawa. Napansin ng education expert at mga teacher ang hindi pagkakapare-pareho sa kung paano ipatupad ang cellphone ban. Ilan sa mga teacher naman ang nag-aalala para sa kanilang personal na kaligtasan kapag sila ang mangungumpiska ng cellphone. May pagkakaiba-iba sa bawat probinsya at sa loob ng probinsya at sa bawat distrito sa mga patakaran ng cellphone ban. Sa ilang probinsya gaya ng Nova Scotia at Saskatchewan, ipinagbabawal ang cellphone sa oras ng klase para sa lahat ng K-12 na estudyante o itong mga estudyante galing sa kindergarten hanggang grade 12. Ang ilang probinsya gaya ng Ontario at Manitoba ay may sariling tiered system sa iba't ibang grado. Ang mga estudyante ng kindergarten hanggang grade 6 sa Ontario ay kailangan naka-silent ang telepono at nakatago sa buong araw, kahit pa sa mga oras na walang klase gaya ng oras ng lunch at recess. Ang mga estudyante sa grade 7 hanggang grade 12 naman ay pinagbawalan gumamit ng phone sa oras ng klase maliban lang kung may pahintulot ng teacher. Ang mga teacher sa New Brunswick ay magkakaroon ng mga lalagyan. Didisiplinahin ang mga estudyante kung gagamitin ang cellphone para istorbuhin ang classroom, gaya ng paggamit nito para manakot, manloko o plagiarism. Sa Alberta, ang mga dibisyon ng eskwelahan ay may hanggang Enero a 1 para gumawa ng sarili nilang mga patakaran at paraan, kahit pa may provincial standards na ipatutupad simula sa Setyembre. Sa British Columbia, gagawa ang school districts ng kanilang sariling mga patakaran para masunod ang utos ng probinsya. Sa ilang mga distrito gaya sa Vancouver, ang mga pinagbabawalan lang ay mga bata sa elementarya. Samantala, sa Mission, sa British Columbia pa rin, ang mga estudyante sa sekundarya na paaralan ay pinayagan gumamit ng cellphone sa oras na walang klase, gaya ng tanghalian at sa breaks, para tulungan na makagawa ng pulisya. Humihingi ng feedback ang Mission Public School District. At batay sa Mission City Record, lumilitaw ng isa sa mga ipinag-aalala batay sa feedback ay ang iatas at pababayaan lang sa responsibilidad ang mga teacher.
I-follow niyo rin kami sa Twitter at RCI Tagalog.
1,000,000 kilometro ang nairehistro na tinakbo sa sasakyan ni Aaron Gosh, isang residente sa siyudad ng Niagara. Ayon kay Gosh, hilig niya ang pagmamaneho at nag-aalok siya ng sakay sa mga tao sa kanyang komunidad. Ipinakita ni Gosh na 1,000,000 kilometro na ang tinakbo ng kanyang sasakyan, isang 2014 Honda Accord. Noong Hulyo at 30, nang halos 100 kilometro na lang ang kulang para maabot ang kanyang layunin, magkasamang lumabas si Gosh at ang mga kaibigan. Nagsimula ang kanilang biyahe malapit sa Peace Bridge sa border ng US na para kay Gosh ay simbolo sa nahanap na oportunidad niya sa Canada mula nang lumipat siya sa Welland, Ontario galing sa Cherthala sa India noong 2017. Nang mag-drive si Gosh sa 1,000,000 na kilometro, hindi naaayon sa kanyang plano ang nangyari. Tumigil ang odometer ng sasakyan sa 999,999. Gusto niya makita ang 7 digits pero hindi niya alam ang gagawin. Umaapila ngayon si Gosh sa local dealer ng kumpanyang Honda na magbigay ng naka-custom 7 digital odometer para hindi lang maitala ang kanyang tagumpay, kundi para magawa niya umano na dublihin at magdagdag ng 1,000,000 kilometro pa sa kanyang sasakyan. Sinabi ng local dealership ng Honda sa CBC Hamilton na tinitingnan na nila ang mga posibilidad para magawa ito sa kanya.